слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У першы дзень агітацыі ў Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма, расказвае Алесь Дашчынскі.
У Менскім доме літаратара на вуліцы Фрунзе 5 адчынілася грамадская прыёмная кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. У першай палове дня на прыём запісалася каля 50 грамадзянаў, якія прыйшлі найперш са сваімі скаргамі і нявырашанымі праблемамі. Яны збіралі подпісы пад патрабаваннем, каб з імі сустрэўся асабіста Лукашэнка, а недаверныя асобы, якія нічога не вырашаюць. Лілія Уварова з Гомелю сказала:
«Мы прыехалі з разных рэгіёнаў сюда. Мы все пострадалі от беззакония, творимого чиновниками Лукашенко. И мы все требуем, чтобы нам организовали встречу с Лукашенко, и нам отказывают в этой встрече. Сейчас мы пишем коллективное обращение с требованием указать нам место и дату встречи. И мы считаем, что если у нас президент Лукашенко не мог защитить своих граждан от произвола чиновников, зачем нам такой президент опять?»
Николай Марченко из Менску сказал:
«Коррупция процветает в Республике Беларусь.
А кто виноват в этом?
Виноват в этом народ Республики Беларусь за то, что допустил уголовников к власти. Назвали борьба с коррупцией. Как коррупционеры могут бороться с коррупцией?»
Грамадская прыёмная Лукашэнкі будзе працаваць штодня, апроч нядзелі, з 9 до 18 гадзінаў і ў суботу з 9 до 13. Такія ж прыёмныя адчыняць у абласных гарадах, а таксама ў Маладэчне, Барысаве, Пінску, Баранавічах і Наваполацку. На асабістую сустрэчу з выбарцамі сёння прыйшоў кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Яго прыхільнікі ўсталявалі намёт на вуліцы каля Камароўскага рынку, разгарнулі бел-чырвона-белыя еўрапейскія сцягі, раздавалі сінія стужкі, газеты з інтэрв'ю кандыдата. Віктар Івашкевіч сказаў, што намёт на гэтым месцы будзе знаходзіцца цягам усяго часу агітацыі.
«Ва ўсіх, прынамсі, вялікіх гарадах мы будзем рабіць стацыянарныя пікеты по распаўсюду інфармацыйных матэрыялаў. Мы вырашылі ў штабе адмовіцца ад раскідывання па паштовых скрынях і толькі раздаваць в рукі. Гэта больш эфектыўна, ну і больш эканомна».
Як толькі да намёту прыйшоў Андрэй Санников, одразу почали збираться люди.
«Как уже подрыв? Ну что, рухаемся наперед до европейской Беларуси? Перемогаем? Рухаемся! 19-го обовязково сустракаемся на площадь».
Люди так само выказывали пожадание, как Санников провел сустречи у микрорайонах.
«У кого есть возможности, интернет, тарелки эти, они в курсе. Но много людей очень вас не знают. Это большой минус. А мы так хотим, чтобы уже что-то изменилось».
Еще одна громадянка после сустречи сказала:
«Почему они не доходят до тех отдаленных городов, деревень, в которых бабушка выходит к магазину и видит, что кандидат в президенты только действующий президент. Ну хотя бы какая-то информация, что есть из чего выбирать, есть еще за кого голосовать должна быть. Ее нет».
Паводле Виктора Ивашкевича, команда Санникова плануе так само ладить перасоўныя пикеты, напрыклад, каля проходной тракторного заводу. Так само плануется провести под открытым небом 20-30 митинга у Менску и еще у 15 городов краины.
Якім атрымаўся старт агітацыі ў рэгіёнах, пра гэта мы пагаворым праз некалькі хвілінаў. А я нагадаю, што кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада ў выступах саміх кандыдатаў і іх прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Алена Ціхановіч прапануе цытаты з відэарэпартажу «Свабоды».
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
«Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварыйнымі каля аварыйных будынкаў. Там стаяць знакі «Апасна».
Александр Лукашэнка праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
«Я хочу имени Александра Петровича Лукашенко, действующего президента, и уже зарегистрированного кандидата в президенты на следующий срок, поблагодарить всего избирателей, которые поставили подписи его бюллетеня».
Кіраўнік Керівник Союза за модернізацію Олесь Михалевич у своїм слові відзначив.
Як я вже говорив много раз, я дуже удовлетворен тим, в яких условиях проходив етап збору підписів. Є всі основання говорити про серйозну демократизацію на цьому етапі.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук пропонував забезпечити рівність умов для кандидатів і, у приватності, дати можливість усім їм виступити на усебілоруським сході.
У мене є пропозиція звернутися до руководства країни з тим, щоб предоставити можливість всім кандидатам в президенти участвувати в цьому зібранні 6-7. Якщо ж це невозможно, тоді предоставити аналогічну площадку. Це буде в рамках соблюдення рівності умов проведення виборів.
Керівник ініціативної групи Віталя Ромашевського, представника Білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець не подав руки старшині ЦВК і заявив:
«Білоруси не будуть жити у страху, хлусні, корупції вічно. На цих антикоштовностях ні на страху, ні на хлусні, ні на ненависті немагчимо побудувати державу».
Ексклюзивне відео, гетеє і інші заяви з дня реєстрації ви знайдете на сайті свобода.орг. А у нашій програмі цитати з промови кандидатів про згадіну.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відповіді на питання – Что выбрать?
Выбирайте свободу.
У день, коли претенденты на президента отримали кандидатские посвящения, у выпусках новин трех агульнонациональных державных телеканалов, у поведомлениях об регистрации кандидатов не была огучена головная информация, кто ж змагается за посаду президента Беларуси. У чем причины? Разбирался Валер Калиновский.
Центр избирком зарегистрировал 10 кандидатов в президенты Беларуси. Среди них и действующий глава государства Александр Лукашенко. Сегодня удостоверение кандидата получил руководитель...
Гэтак, тягам учарашняга дня Первый канал информовал глядачоў об головной подеи тыдня – регистрации кандидатов на посаду президента. Прозвище оппонентов Лукашенки увогуле не назывались. Только в выниковом выпуску новинов о 21-й до прозвища Лукашенки додалися прозвище Некляева и Рымашевского, якія в той день не пришли на поседжанне ЦВК. Каб неяк змякчыць той факт, што Александр Лукашэнка праігнараваў уручэнне кандыдацкіх пасведчанняў, першы канал і паведаміў, што гэтыя трое адсутнічалі на паседжанні. На тэлеканале СТВ увогуле не назвалі ніводнага прозвішча кандыдата. У чым прычына такого падыходу, ці не з'яўляецца ён адлюстраваннем рэдакцыйнай палітыкі? Такое пытанне «Свабода» задала адміністрацыі першага каналу. Адказала прэсавая сакратарка Белдзярждэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская.
Построение новостного сюжета обуславливается не только информационным поводом, но и манерой подачи информации, которая должна быть предельно динамичной и краткой. И если учесть обилие и доступность информации на тему выборов в официальных источниках, перечисление всех 10 кандидатов в президенты в рамках одного новостного сюжета привело бы к излишнему затягиванию и усложнению восприятий.
Спадарыня Смалонская-Краскоўская сцвярджае, что замоўчванне прозвішчаў кандидатов не з'яўляецца позицией кіраўніцтва БТ. Незалежный телевизийный журналист Леонид Миндлин перакананы, что замоўчваць прозвище оппонентов Лукашенки на выборах – это политика уладов.
Мне кажется, что это ніякая не творчасць журналистов, это методика, это стиль, это, до речи, загад. По усяляким канонам професійним, по політичним канонам, коли їх 10, так назовіть їх 10. Тут ніякої ні помилки, ні ніякого такого, знаєш, вольних кроків журналістів, які це робили. Я так само звернув на цю увагу.
Паводле Леоніда Міндліна, на беларускіх державних телеканалах застаюцца установы, што выконваюць функцыі аддзелаў прапаганды, якія аддаюць падобныя загады. Беларускія тэлеканалы, паводле спадара Міндліна, увогуле з'яўляюцца не сродкамі інфармацыі, а сродкамі прапаганды.
Я нагадаю, што выступы кандыдатаў па тэлебачанні і радыё, а таксама іх дэбаты вырашана трансляваць у жывым эфіры. Як вы думаеце, ці трэба Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у тэледэбатах з іншымі кандыдатамі на прэзідэнта? Вось што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Гомеля.
Обязательно должен. Я думаю, у других кандидатов будут к нему вопросы, на которые он просто обязан ответить.
Повинен. Но он же президент, как же? Обязательно доказать то, что он достоин быть президентом нашей страны.
Повинен свою целесообразность пребывания. Надоел уже.
Он на такие же права, как и все. У каждого есть свобода выбора.
Мое мнение. Пусть он сам решает.
Ну, все должны быть на равных правах. Почему наш президент, почему он должен отказываться от этих дебатов? Я считаю, что именно вот будет задан важный вопрос, на который он просто обязан ответить. Обычно президент выступает там по каким-то заготовкам. Мы не можем его реальные мысли оценить в такой ситуации.
Мы должны увидеть, как он отвечает на вопросы в реальной обстановке, на вопросы живых людей. Не смонтированная как бы запись, а именно прямой эфир.
Можно посмотреть с одной стороны, как он говорит, что много работает, и типа все по его работе видно, и поэтому ему ничего доказывать не надо. С другой стороны, к нему есть претензии. И на эти претензии хотелось бы получить ответы. А задать все эти вопросы в действующих условиях не очень получается.
Почему бы не высказать каждому свою программу, какие-то претензии друг к другу, и напутствие, и пожелания?
Обязательно. Доказать, правильно ли он политику ведет или нет.
Я думаю, да. Он точно такой же претендент на выборах, как и все остальные. Ну, может быть, какую-то свою линию выдвинуть тоже, что-то доказать, рассказать.
Теледебаты не у прямой трансляции. Это фарс. Я не вижу сенсу в этих выборах, потому что наоборот это фарс. Все давно уже ведают результаты этих выборов.
Чи треба Олександру Лукашенку удзельнічаць у теледебатах з іншими кандидатами на президента? А питання у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Почався етап агітації за кандидата на президента. У Мінську відбувся пікет Андрія Саннікова, а так само чинилася перша громадська прийомна Олександра Лукашенки. У регіонах прикметів агітації покуль нема. Белорусские телеканалы не назвали прозвище конкуренту Александра Лукашенки на президентских выборах. Депутаты чешского парламента Давид Вандрашко и Ян Гамачек, которые навідали Минск, кличат, что демократизация выборов у Беларуси має косметичный характер. Правооборонцы оценили процесс проверки собранных за кандидатов подписов как непрозристы. Еврокомиссар у питаннях поширения и политики суседства Евразвязу Штефан Фюле заявил, что Евразвяз может скасовать визовый режим для краинов удельниц усходнего партнерства при умове укоронения у их европейских стандартов. Таким чином, от сегодня начался этап агитации за кандидатов на президента. Он будет должиться амаль месяц, до 18 снежня, опошнего дня перед голосованием. Яким отримался старт агитации у регионах, удокладняют корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина ніяк не виявили себе сьогодні у Гомелі прихильники кандидатів до позиції на головну державну посаду, говорить Юрий Клімович, регіональний керівник групи Віталія Ромашевського.
Менавіто сьогодні не буде фактично нічого. Мені треба агітаційні матеріали всі отримати і принаймні хоча б зустрітися з начальником штабу Сєвєрінцем. І то я так думаю, це я зроблю завтра. План дії, він просто, то спробуємо поставити кілька пікетів. Потім, звісно, це рознос по під'їзду. Агитаційних матеріалів, гульоток розных і розклейка по угоднених містах плакатів, постерів.
Керівник регіонального штабу Некляєва Олег Шабетник повідомив, що у їх так само нема друкованої продукції, але команди у райцентрах не збираються сидіти склавши руки.
Сьогодні дощ пішов, так не знаю, як робити що. Ну, взагалі, на кілька часів ми будемо виставляти пікети. Жлобин, Світлогорськ, Речиця, Мозир, Калинковичі.
У обласному центрі некляєвські активісти сьогодні так само нічого не робили. Місцевий координатор компанії Валера Сляпухін потлумачив.
Нету ніякої печатної інформації, щоб роздавати людям.
На Могильовщині перший день перед виборчою агітацією промінув без яє. У штабах кандидатів називають свої причини мовчання. Їх записав Андрей Білогубов.
У обласным штабе Владимира Некляева на питание, чем отметный первый день вашей передвыборчей агитации, отказали организационной працей, бо центральная выборчая комиссия затягивает выдачу посвящения бухгалтеру компании.
Без этого посвящения финансист не имеет права решать финансовые питания, связанные с печатной продукцией и с всем остальным. Зараз на сходе удокладним детали и начнем агитовать тем, что у нас было ранее. То это те плакаты, которые заклікали ставити свій підпис.
Зазначає супрацовник штабу Ігор Коваленко. У штабі Олеся Михалєвича пообіцяли, що перше агітаційне мероприємство відбудеться завтра, 20 листопада, на пішохідній вулиці Ленінській, поплечні прыхільнікі кандыдата выставяць пікет. Ці рызыкуюць яны парушыць гэткім чынам пастанову адміністрацыі Ленінскага раёну? У спісе месцаў агітацыі няма Ленінскай.
Ну, это ж не масавае мерапрыяцце, просто пікет, лістоўкі раздаваць, каб людзі знакоміліся. Я не думаю, што мы закон нарушаем. Сёння я составляю заявкі на встречу з кандыдатам. 25-го планіруюць. У нас ёсць асноўныя тры горада: Бабруйск, Горкі, Магілёў, з которых штабы созданы.
Кажа штабіст Міхалевіча Юрый Стукалоў.
На Гарадзенщыне штабы кандыдатаў на прэзідэнта сёння першы дзень агітуюць за сваіх улучэнцаў, перадае Міхал Карнівіч.
У областным штабе Ярослава Романчука сёння канчаткова вызначаюць па ўсёй вобласці месцы, дзе кандыдат будзе сустракацца з выбарцамі. Пішуць заяўкі на правядзенне пікетаў, а таксама скаргі на тое, што пікеты дазволена праводзіць толькі ў месцах, вызначаных гарвыканкамам. Кажа кіраўнік штабу Юрый Істомін.
Вось мы будзем абрачацца ў суды ад партыйнай нашай структуры таксама. Проста гэта вельмі важна для таго, каб кампанія прайшла адкрыта дэмакратычна.
Актывісты штабу Уладзіміра Някляева з Горадні ўжо занеслі падобныя скаргі ў гарвыканкам. Кам. Яны вядуць падрыхтоўку, каб заўтра выйсці на пікеты да выбарцаў, кажа кіраўнік абласнога штабу Змітер Бандарчук.
Што можа мы туды выйдзем ўжо з гэтымі нашымі тэндамі такімі, якія будуць яшчэ пры зборы падпісаў. Вось ўжо пачнем проста размаўляць з людзьмі.
У Смаргоне актывістка штабу Някляева правяла сёння своеасаблівую акцыю, кажа Ірына Вештарт.
Выпустила некаторую, ну, невялічкую такую колькасць маленькіх паведамленняў. Пачакай свайму мікраёну, шаноўныя, нас зарэгістравалі, вялікі вам дзякуй, будзем далей з вамі працаваць.
У штабе Рыгора Кастусёва склалі падрабязную мапу з месцамі правядзення агітацыйнай кампаніі. Актывіст Максім Губарэвіч кажа, што ў іх кожны сябра ведае канкрэтна, што і дзе будзе рабіць. Кіраўнік гарадскога штабу Вадзім Саранчук до гэтага дадае.
І пікеты, і раздача матэрыялаў. Ще сьогодні некаторыя сустрэчы кандыдата, калі ён прыедзе сюды, будуць праходзіць не толькі ў тых месцах, которые выдадзены рашэннем выканкама. Мы палічылі, што тыя дзеянні і тыя рашэнні, которые прымаюцца, яны не адпавядаюць прынцыпу свабоднасці і адкрытасці выбараў. Адпаведна, свае дзеянні плануем менавіта з гэтага гледзяча.
Рэгіянальны агляд свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Магчымыя сцэнарыі агітацыйнай кампаніі». 10 прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта пачынаюць агітацыйную кампанію. Чаму ўлады зарэгістравалі ўсіх апазіцыйных кандыдатаў? Якія сцэнарыі мае апазіцыя? Ці ёсць у кандыдатаў апазнавальныя вобразы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітыкі грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайте ее у нашей сегодняшней программе. Старшыня Міжнароднага камітэту парламенту Чэшскай Рэпублікі Давід Вандрашка і ягоны намеснік Ян Гамачак бачаць пэўныя знакі лібералізацыі ў Беларусі. Аднак яны занепакоеныя тым, што прыкметы дэмакратызацыі могуць насіць толькі касметычны характар. Пра гэта чэшскія парламентары, якія тры дні знаходзіліся ў Беларусі, гаварылі сёння на заключнай прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Мэта візиту Давіда Вадрашкі і Яна Гамачыка у Менск – вывучэнне сітуацыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а таксама стану правоў чалавека. Чэшскія парламентары сустракаліся з кандыдатамі ў прэзідэнты Рыгорам Кастусёвым і Алесем Міхалевічам, су старшынём грамадзянскай кампаніі за свабодныя выбары 2010 Віктарам Карняенкам, лідарам руху за свабоду Александрам Мінкевічам, а таксама з апазіцыйнымі палітыкамі, праваабаронцамі, палітолагамі. Сёння раніцай іх прыняў намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Некаторыя прыкметы лібералізацыі чэшскія парламентары ўбачылі ў выбарчай кампаніі. Прынамсі, Давід Вадрашка заявіў.
Заўважылі мы пэўныя паляпшэнні ў ходзе перадвыбарчай кампаніі. Напрыклад, яны бачныя ў тым, што палітычныя партыі цяпер маюць большае прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях. Але магу сказаць, што гэта паляпшэнне мае характар касметычны.
Старшыня Міжнароднага камітэту лічыць, у дэмакратычнай краіне гарантыя апазіцыі павінны быць зафіксаваныя ў заканадаўстве.
Не хацеў бы карыстацца моцнымі выразамі, але было б значна лепш, калі б палітычныя партыі, палітычныя сілы былі прадстаўлены ў выбарчых камісіях значна болей. Калі б адбылася такая змена, то гэта наблізіла б Беларусь да еўрапейскіх стандартаў.
Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер кажа, Проблема законодаўчай гарантыі палітычным партыям Беларусі месца ў выбарчых камісіях – гэта праблема з барадою.
У нас так атрымалася, што да палітычных партый адносяцца як да несур'ёзнага суб'екту, или адносіліся. І першы з іх быў толькі ў прошлым годзе, калі паціху пачынаецца паўнамоцтва палітычных партый напаўняцца выбарчым законадаўстве. У гэты першы шажок, калі не менш чым трэць прадстаўнікоў ад палітычных партый грамадскіх аб'яднання павінна быць у выбарчых камісіях, гэта вельмі, вельмі маленечкі шажок на сустрач нармальнаму прынцыпу поўнага ўдзелу палітычных партый у выбарчым працэсе.
Спецыяліст у галіне выбарчага законадаўства Сергей Альфер.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Ну какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Галоўнай дэкляраванай мэтай форуму наладжванне дыялогу паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі дзяржаваў, запрошаных да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Краінаў, якім Еўропа намагаецца прышчапіць дэмакратыю, 6 – Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У 2011 годзе старшыняваць у Еўразвязе будзе Польша, і польскае кіраўніцтва адкрыта заяўляе, што зацікаўленае ў як найхутчэйшай еўрапеізацыі прынамсі бліжэйшых усходніх суседзяў. Пра гэта гаварыў міністр Польшы ў справах Еўразвязу Мікалай Даўгілевіч.
Next meeting in Poland in Poznań.
У лістападзе 2011 году трэці форум грамадзянскай супольнасці адбудзецца ў Познані, і няма сумневу, што ўсходняе партнерства будзе адным з прыярытэтаў у знешняй палітыцы дзяржавы. Мы бачым істотныя пазітыўныя змены ў Малдове. Гэтаксама ў Беларусі ёсць прыкметы, што маючыя адбыцца прэзідэнцкія выбары будуць праведзеныя ў больш дэмакратычным рэчышчы. І гэта праявы канкрэтнага прагрэсу ў рамках усходняга партнерства. Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле на форуме наўпрост заявіў, Еўразвяз можа нават скасаваць візавы рэжым для краін-удзельніц усходняга партнерства, аднак пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў. Нацыянальны каардынатар форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка выказаў думку, што Еўразвяз павінен выпрацаваць больш акрэсленыя крытэрыі, якія дазволілі б меркаваць пра наяўнасць прагрэсу ў Беларусі.
Нацыянальная платформа створана, і гэта з'яўляецца месцам, дзе любая арганізацыя, прадзяржаўная, незалежная, можа паставіць пытанне і прапанаваць яго для абмеркавання, калі гэта тычыцца павесткі ўсходняга партнёрства. У кожнай арганізацыі ёсць магчымасць увайсці ў гэты працэс. І гэта для нас прынцыпова, што гэта пляцоўка адкрытая.
Беларускія ўдзельнікі прапанавалі да разгляду блізу дзясятка дарожных мапаў, якія маюць на мэце аблегчыць працэс збліжэння пазіцыяў як паміж грамадзянскай супольнасцей і ўладамі ў самой Беларусі, так і ў адносінах з Еўразвязам.
На наступным тыдні тэма ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца ўжо на дзяржаўным узроўні. 23 лістапада ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў замежных справаў краінаў-удзельніц гэтай ініцыятывы. Беларускую пазіцыю прадставіць дэлегацыя МЗС на чале з намеснікам міністра Валерыем Варанецкім. Асаблівую ўвагу мяркуецца акцэнтаваць на эканамічным складніку, а таксама на змястоўным напаўненні саміту ўсходняга партнерства, які адбудзецца ў траўні 2011 году ў Будапэшце.
Мястэчка Сніяны знаходзіцца ў глыбіні Смаргонскага раёну. Тут ёсць сваё вадасховішча, тут працуе свая невялікая ГЭС, і тут дажываюць свой пакутны век унікальныя старыя, якія прайшлі і польскую партызанку, і кулаг, і да гэтае пары захоўваюць веру ў Беларусь. Пра Сніяны слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Актывісты кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары падсумавалі вынікі назірання за чарговым этапам выбарчай кампаніі. Яны ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты, расказвае Олег Груздзіловіч.
Праваабаронца Валентин Стефанович означае, што сябры ініцыятыўных групаў мелі больш магчымасцяў збіраць подпісы, нават у рэгіёнах, не толькі ў Менску. Дапамаглі як змены ў выбарчы кодэкс, так і змена стаўлення да гэтых працэсаў з боку мясцовых уладаў. Але на гэтым выразныя плюсы кампаніі заканчваюцца, мяркуе Валентин Стефанович.
Што датычыцца адміністратыўнага рэсурсу, так у гэтай сітуацыі мы не азначаем ніякіх паляпшэнняў, лібералізацыі, дэмакратызацыі. Калі найбольш неабароненая група насельніцтва, такія як там выхавацелькі дзіцячых садкоў, якія і так працуюць за невялікую заробак, вымушаны былі збіраць подпісы за вылучэнне кандыдата Лукашэнка, удзельнічаць у пікетах па збору подпісаў за яго і так далей. А такіх фактаў мы фіксавалі вельмі шмат.
З 51 пададзенай у камісіі паводле абставінаў збору подпісаў скаргі былі задаволеныя толькі 3, азначаюць праабаронцы. Яны мяркуюць, што рэальна не правяраліся факты, калі зборшчыкаў подпісаў не пускалі ў студэнцкія інтэрнаты, а таксама скаргі на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для збору подпісаў за Александра Лукашэнку. Тое, што правяраючыя не знайшлі ніводнага парушэння падчас збору подпісаў за Александра Лукашэнку, праабаронцы лічаць паказальным.
Цэнтральная выбарчая камісія ў гэтай сітуацыі вельмі дыферэнцыравана падыходзіла для праверкі скаргаў. Калі Некляеву, напрыклад, ініцыятыўнай групе было вынесена папярэджанне, то так ніводная скарга на дзеянні ініцыятыўнай групы Лукашэнка не знайшла свайго пацверджання.
Цалкам непразрыстымі назвалі праабаронцы працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў. У прыватнасці, вынікі праверак, якія рабілі тэрытарыяльныя камісіі, праабаронцы нідзе знайсці не патрапілі. Як кажа Олег Гулак, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, ужо пачалася арганізацыйная падрыхтоўка для забеспячэння датэрміновага галасавання ў памерах, якія патрэбныя ўладзе.
Была нарада, дзе кіраўнікі навучальных установ атрымлівалі інфармацыю, што яны абавязаны забяспечыць 90% датэрміновага галасавання ў студэнтаў. Я яшчэ раз кажу, што гэта пакуль неафіцыйная інфармацыя. Гэта мы будзем правяраць, гэта будзе прадметам нашай цікавасці.
Старшыня беларускага гельсінскага камітэту Олег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. У Менску каля Камароўскага рынку адбыўся пікет Андрэя Саннікава, а таксама адчынілася першая грамадская прыёмная Александра Лукашэнкі. У рэгіёнах прыкметаў агітацыі пакуль няма. Беларускія тэлеканалы не назвалі прозвішчы канкурэнту Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Дэпутаты чэшскага парламенту, якія наведалі Менск, лічаць, што дэмакратызацыя выбараў у Беларусі мае касметычны характар. Уладзімір Някляеў абмеркаваў у Польшчы з дэпутатамі Сойму і прадстаўнікамі МЗС перспектывы развіцця Беларусі пасля выбараў. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як цалкам непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці, заснаваны ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Еўракамісар у пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле заявіў на форуме, што Еўразвяз можа скасаваць візавы рэжым для краінаў-удзельніц «Усходняга партнерства» пры ўмове укаранення ў іх еўрапейскіх стандартаў.